Halo semuanya, kembali lagi di Mental Health Talk by berbagicerita.id. Nah, kalau kemarin sebelumnya di episode 1, kita itu udah bahas banyak banget tentang kesehatan mental yang hubungannya sama trauma. Nah, kali ini nggak kalah serunya, podcast kita akan ngebahas satu topik yang sangat amat menarik yang mungkin teman-teman semua banyak sekali bertanya tentang hal ini nih gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih hubungan ini sama kesehatan mental gitu? Apakah ini akan mempengaruhi kesehatan mental kita atau tidak gitu kan? Nah, kali ini kita akan membawa suatu nuansa baru yang tentunya masih membahas tentang seputar kesehatan mental. Kali ini kita akan membahas hal yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu kita akan membahas psikologi film, yang itu membahas sudut pandang psikologi mengenai sebuah film. Nah, tentunya kita sering dong ya nonton film yang kali ini sih lagi ramai banget ya, KKN Desa Penari, atau misalnya yang lagi keren-kerennya ini yang multiverse-multiverse itu kan, banyak banget yang lagi ngebahas-bahas gitu, sampai quotes-nya, semoga diriku di multiverse sana atau di bagian dunia sebelah sana tidak menderita gitu kan. Nah, tentunya kita di sini akan menghadirkan salah seorang yang ahli di bidang tersebut, yaitu siapa ya? Nah, kita kenalan dulu deh dengan beliau. Nah, beliau ini merupakan seorang psikolog klinis lulusan S1 dan S2 Psikologi Unpad. Beliau juga seorang dosen psikologi di Institut Kesehatan Indonesia Jakarta. Dan Masya Allahnya yang sangat-sangat menariknya, beliau ini adalah pelopor dari psikologi film di Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu Kak Irda Zahra, MPSI Psikolog. Nah, mungkin teman-teman pada bingung sebenarnya beliau ini siapa gitu ya. Nah, Kak Irda ini kalau di berbagi cerita kita kerap memanggil Kak Irda gitu ya. Kak Irda ini merupakan salah satu psikolog kontributor di berbagicerita.id. Selain kesibukannya malang melintang di dunia pendidikan, di dunia akademik, dan juga perfilman, beliau ini juga turut aktif dan kontributif di berbagicerita.id. Nah, kali ini kita akan langsung membahas dengan ahlinya, apa saja sih aspek-aspek kesehatan mental yang bisa kita pelajari dari sebuah film, bagaimana film bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, dan hal-hal terkait psikologi film. Nah, mungkin langsung saja kita sambut bersama Kak Irda Zahra, MPSI Psikolog. Halo Kak Irda.
Halo Kak Bagas, halo teman-teman semua.
Oke, mungkin boleh kenalan dulu deh Kak Irda ini siapa? Tadi kan kenalannya dari Kak Bagas gitu ya. Kan Kak Irda boleh deh, waktu dan tempat silahkan.
Terima kasih Kak Bagas. Halo teman-teman semua yang ada di podcastnya Berbagi Cerita. Perkenalkan, nama saya Irda Zahra. Saya adalah seorang psikolog klinis dewasa yang sebenarnya hobi nonton film kali ya. Jadi dari hobi ini berusaha mengulik-ulik lagi tentang gimana kaitannya film dan psikologi, sehingga akhirnya terpikir untuk kenapa sih nggak dijadiin mata kuliah aja gitu ya. Jadi ada mata kuliah psikologi dan film. Selain itu juga aktif berkontribusi terhadap edukasi tentang kesehatan mental ya, juga praktek psikologi juga gitu Kak Bagas.
Oke, menarik banget ya teman-teman pengalamannya Kak Irda ini. Nah, tadi sebenarnya Kak Irda sudah memancing kita untuk mulai membahas nih tentang psikologi film. Beliau ini kan merupakan lulusan S1, S2 psikologi ya, dan tadi beliau juga sudah menyampaikan ingin mengulik dimensi dari film itu apa sih kaitannya dengan psikologi. Nah, nggak afdol rasanya kalau kita nggak kenalan dulu sebenarnya dengan apa sih psikologi itu Kak, kok sampai dia menjelajah di film juga gitu. Emang apa sih psikologi itu Kak?
Oke, psikologi itu apa? Mungkin kalau dari bahasanya kan psikologi itu dari psyche ya, psyche dan logi ya, jadi ilmu yang mempelajari jiwa. Nah, tapi kan ilmu yang mempelajari jiwa tuh apa sih? Jiwa tuh kan kayak abstrak banget ya.
Iya.
Nah, yang dimaksud dengan jiwa itu kan sebenarnya adalah gimana sih kita mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku manusia gitu. Jadi psikologi itu mempelajari berbagai hal terkait aspek psikologis manusia, kurang lebih gitulah kalau sederhananya.
Oke, berarti bukan cuman jiwanya aja, tapi ada aspek perilakunya, pikirannya, perasaannya juga dipelajari gitu ya, Kak.
Yap, betul sekali.
Jadi keyword nih ya, sebenarnya ternyata psikologi itu tidak sesempit itu. Mungkin teman-teman yang di sini dengarnya mungkin juga baru tahu gitu ya, oh ternyata psikologi itu yang dibahas itu ada tiga aspek itu, atau mungkin selama ini yang ada tertanam di pikiran kita udah kalau ada psikologi berarti gangguan mental gitu. Padahal
Iya, benar.
ada tiga aspek itu ya yang kita pelajari, ada pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Nah, karena ada tiga aspek ini nih Kak, ada pikiran, perasaan, dan perilaku manusia yang kita pelajari gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dari film itu kalau kita kaitin ketiga hal itu ya, ketiga aspek psikologi itu, apa yang sebenarnya dipelajari oleh psikologi film ini kok sampai ada hubungannya antara film dan psikologis kita sebagai manusia? Apa tuh, Kak?
Oke deh, ini sebenarnya memang sesuatu hal yang mungkin masih jarang ya untuk dieksplor sama kita ya, gimana hubungannya psikologi sama film. Bahkan mungkin banyak yang bertanya-tanya, emang emang nyambung gitu film sama psikologi? Ibaratnya kalau ngelihat mereka tuh kayak dua orang yang dari asal usulnya tuh berbeda, tapi kok disatuin, nemunya ketemu nyambungnya di mana sih? Gitu. Nah, simpelnya sebenarnya ini memang dua apa ya, dua kajian ilmu yang berbeda, tapi mereka sebenarnya punya hubungan yang cukup baik, tapi nggak banyak diketahui orang gitu. Nah, kenapa? Karena mereka sebenarnya bisa ketemu di satu objek kajian yang sama, yaitu manusia sebenarnya. Nah, jadi pertanyaannya adalah emang apa ya, maksudnya unsur-unsur manusia yang ada di film itu emang di mananya sih gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget sih sebenarnya, cuman kalau ditarik gitu ya jadi tiga garis besar, pertama dari ininya dulu aja deh. Kalau film itu kan sebelum sampai ke kita dibuat dulu ya. Nah, dibuatnya itu kan sama sutradara, sama screenwriter, terus ada aktor dan aktris, ada tim wardrobe, dan lain sebagainya ya. Nah, filmmaker ini sendiri tuh sebenarnya kan manusia gitu ya. Ada aspek-aspek psikologis dari filmmaker yang pasti mempengaruhi film itu dibuat gitu, pertama. Lalu sudut pandang yang kedua adalah filmnya itu sendiri. Ketika udah jadi nih, film kan suka dianalisa gitu ya, ada aspek-aspek apa sih di dalam film. Nah, kita bisa, karena rata-rata kan film itu menceritakannya mostly sih kehidupan manusia ya, walaupun ada misalkan kayak film-film Nat Geo gitu yang emang nyeritain di luar manusia, tapi rata-rata kan film yang kita tonton tuh kehidupan manusia. Jadi kalau kita
Benar-benar.
mau nyari tahu aspek psikologis itu ibaratnya bertebaran banget. Kita bisa lihat perilaku manusia di situ, kita bisa belajar konflik-konflik bawah sadarnya manusia gitu ya. Dan masih banyak hal lah yang bisa dikulik terkait aspek psikologis manusia di dalam filmnya itu sendiri. Nah, terus yang ketiga adalah sisi manusia dari film itu adalah penonton. Ketika film udah sampai ke tangan penonton dan dinikmati penonton. Nah, penonton itu kan memilih film ada alasan psikologisnya ya.
Iya, betul.
Ketika dia suka genre, ada alasan psikologisnya juga. Terus fungsi film untuk setiap orang beda. Makna film untuk setiap orang beda gitu.
Iya, iya betul.
Jadi banyak banget sebenarnya aspek-aspek tentang manusia yang ada di film, baik dari film itu dibuat, terus film itu sebagai sebuah tontonan, dan dari segi penontonnya sendiri, gitu Kak Bagas.
Menarik banget ya, berarti sebenarnya kita itu bisa menemukan sisi psikologi dari kehidupan manusia sebenarnya dari sebuah film ya kak ya. Saya jadi tertarik sebenarnya dulu saya pernah kak sedikit sharing kali ya. Jadi dulu ketika di kelas psikologi perkembangan, dosen saya itu malah suruh kita analisis film. Yang mana skema filmnya itu adalah skema penelitian longitudinal. Jadi mulai dari si anak itu kecil gitu ya, mulai dari si anak itu lahir, kita suruh analisis. Dan kalau saya tidak salah, pembuatan film itu sampai memakan waktu lebih dari 10 tahun. Karena kenapa si sutradaranya ini benar-benar mengamati setiap tumbuh kembang si anak ini gitu. Jadi dia menciptakan bagaimana sebuah film yang dengan skema penelitian longitudinal dianalisis sama dia. Jadi dia lihat, oh agresivitas anak itu ketika masih kecil seperti apa, kelekatan anak dan orang tua, kecemburuan anak dan orang tua gitu ya, rasa egoisme anak gitu ya. Itu benar-benar sampai satu kali nonton itu banyak banget gitu poin yang dianalisis gitu. Ternyata dari situ jadi belajar, oh ternyata benar ya, ada sisi psikologi dari sebuah film gitu. Ada juga Kak sebenarnya genre-genre buku atau film-film itu yang sekarang udah mulai memasukkan unsur-unsur psychological. Jadi kalau di genre filmnya itu ada yang action, thriller gitu ya, terus sama psychological. Biasanya
Psychological
kalau
thriller. Nah.
Iya, itu gimana tuh Kak? Itu udah psychological thriller, berarti kan udah menyentuh psikologi banget tuh Kak. Udah thriller, udah bikin hati dakdikduk. Ini psychological lagi, gimana tuh Kak?
Oke, tadi sharingnya Kak Bagas tuh menarik ya. Itu bener nggak filmnya Boyhood ya?
Ah iya,
Iya
ingat
bener.
akhirnya. Oh, benar-benar benar.
Oke, soalnya itu film yang kita pakai juga buat kita bahas di kelas kita. Terus tadi bahas tentang genre psychological thriller ya, Kak Bagas ya?
Iya, betul-betul. Thriller.
Oh iya, tadi yang kita mau ngobrolin tentang genre psychological thriller ya? Iya, jadi menariknya sebenarnya kalau tentang genre, sebenarnya genre besarnya itu adalah thriller. Thriller ini tuh ada banyak lagi, kebagi-bagi lagi. Jadi ada low thriller, ada psychological thriller, ada macam-macam gitu. Saya sempat ngulik-ngulik juga apa sih sebenarnya yang ngebedain psychological thriller ini gitu kan. Sebenarnya kan film genre thriller itu kan film yang memang sengaja membuat kita cemas, deg-degan gitu kan, was-was, penasaran
Iya,
gitu.
betul-betul.
Nah, tapi ada tambahan psychological. Nah, saya juga penasaran dulu. Jadi sebenarnya apa sih biar kita kitanya gitu yang biar terpengaruh secara psikologis, atau sebenarnya dia tuh memaksudkan genre ini untuk apa gitu. Tapi ternyata emang genre psychological thriller itu dia akan fokus biasanya kebanyakan pada satu karakter yang memiliki gangguan psikologis. Jadi biasanya sudut pandangnya itu agak nggak bisa dipercaya gitu loh. Entah dia hilang ingatan atau dia punya gangguan psikologis tertentu, dan kita biasanya akan dibawa masuk ke dalam sudut pandang si karakter ini gitu, sehingga kita ikut deg-degan, ikut bertanya-tanya ini nyata atau enggak ya gitu. Kita dari sudut pandang si karakter ini itu sebenarnya si psychological thriller itu.
I see. Jadinya dapat pemahaman juga. Mungkin teman-teman sebelumnya juga belum tahu kan ya, tentang psychological thriller ini. Menarik banget gitu ya. Karena udah ya bisa dikatakan sadis juga. Ya iya gitu ya. Menegangkan iya gitu. Tapi psychological gitu. Nah, yang paling menarik sebenarnya sih kita sangat perlu berbangga sih ya Kak Irda. Karena sekarang industri perfilman ini sudah mulai mau mengangkat unsur-unsur kesehatan mental gitu, gangguan mental,
Benar
jadinya
banget.
udah booming gitu kan.
Yes, benar sekali.
Kayaknya udah berlomba-lomba banget gitu, bukan hanya film-film barat, film-film yang Indonesia
Indonesia
pun
juga.
juga udah banyak gitu ya.
Iya, iya, benar-benar.
Udah jadi nggak malu lagi sebenarnya ngebahas tentang kesehatan mental di sebuah karya film gitu yang notabene-nya kan itu pasti akan banyak menarik perhatian orang gitu ya untuk menonton. Nah, di satu sisi sebenarnya ini hal positif ya Kak Irda ya. Jadi kita jadi tahu gitu ya, oh ternyata kesehatan mental itu penting loh ya. Tapi Kak Irda sayangnya di satu sisi jadinya orang itu karena filmnya ini tidak mendetail gitu ya, tidak seperti ya kita juga nggak akan meminta mereka untuk membuat detail selayaknya kita kuliah gitu. Oh kalau
Iya,
udah
iya,
buat
iya.
ini akan dibuat seperti ini gitu.
Iya.
Cuman akhirnya fenomena baru ini muncul Kak, self-diagnose dari sebuah film. Gara-gara oh Joker itu begini dia jadinya saya ternyata punya skizofren atau misalnya oh dari film ini kok kayaknya sama kayak ciri khas saya gitu ya akhirnya nggak bisa terbendung dong sebenarnya pemahaman dan persepsi orang gitu ya. Nah sebenarnya bagaimana Kak kita ketika seorang penikmat film ini ya melihat unsur-unsur psikologis gitu ya yang ada di dalam sebuah film. Bagaimana sih sebenarnya kita ini harus menyikapi hal tersebut gitu? Karena gatel juga jadi orang banyak kayaknya saya sama deh kayak di film itu di gangguannya gitu. Padahal enggak juga gitu kan makin tambah pusing juga gitu kan.
Benar banget Kak Bagas. Menarik banget isu ini diangkat. Jadinya saya juga dapat kesempatan untuk memberikan edukasi gitu terkait ini. Jadi bicara tentang kaitannya film sama kesehatan mental. Bahas kesehatan mental tuh nggak cuman sekedar tentang. Tapi nih biasanya kalau yang dibahas di film, kesehatan mental itu yang suka dibahas adalah mental illness-nya. Jadi karena itu menarik ya buat
Iya,
dijadikan
betul, betul.
karakter kan. Jadi mental illness yang paling banyak dibahas gitu. Terus selain itu ada nggak sih yang digambarkan di film juga? Ada sebenarnya ke arah positive mental health. Jadi sebenarnya kan mental health itu nggak cuma tentang mental illness ya, tapi gimana kita juga punya kebahagiaan atau kepuasan hidup atau arahnya lebih ke arah positif psikologi gitu loh. Nah, sebenarnya itu pun ada di film-film. Cuman entah kenapa yang lebih banyak disorot itu adalah tentang si mental illness-nya gitu. Nah, dan ini sebenarnya apa ya, bukan hal yang nggak bisa dibilang sepenuhnya negatif juga penggambaran mental illness yang ada di film. Nah, tapi memang kita harus sadar banget bahwa kalau kondisinya di Indonesia, rakyat kita kan masih rendah ya literasi kesehatan mentalnya. Terus saya pernah juga nih di kelas nyoba nanya gitu ya ke mahasiswa-mahasiswa, kalian kenal nggak apa disorder-disorder ini gitu ya, macam-macam disorder lah ya, schizophren, anxiety, apa segala macam. Iya tahu gitu, kita tahu disorder tersebut. Terus saya tanya lagi, oke, okay, apakah kalian pernah bertemu atau punya pengalaman langsung terkait dengan disorder-disorder ini? Gitu. Jawabannya rata-rata sebagian kecil gitu. Kebanyakan enggak punya pengalaman langsung. Terus nanya lagi, jadi kalian tahu dari mana nih disorder ini rata-rata kalau enggak pernah ada pengalaman langsung? Baca buku atau nonton film sih paling sering ya gitu. Nah, ini tuh sejalan dengan sebuah penelitian terkait ini. Jadi sumber kita untuk mengetahui mental illness itu ternyata kebanyakan dari media massa. Dan salah satunya adalah film. Nah, berarti kan di sini peran film sebagai alat untuk mengeducate kita tentang mental illness jadi penting kan? Karena
Iya,
rata-rata
betul-betul.
kita bukan baca buku gitu loh, bukan akan cari pengalaman langsung, tapi akan lihat di film. Misalkan pengen tahu orang schizofren, nonton deh coba A Beautiful Mind. Emang gimana sih orang schizofren gitu kan?
Lebih tervisualisasi gitu ya, Kak ya.
Iya, dan lebih enak kan sebenarnya nontonnya karena ada story gitu, nggak cuma
Iya, itu
sekedar
benar-benar.
ya kan, ada story yang bisa diikuti gitu. Nah, sehingga nah, cuman permasalahannya nih, Kak Bagas, memang betul kata Kak Bagas tadi. Jadi penggambaran di film itu nggak bisa akurat-akurat banget sebenarnya, karena kita nggak bisa memungkiri bahwa memang bukan tugasnya filmmaker buat mengedukasi kita
Iya,
tentang
iya.
film ya. Jadi tugas mereka memang lebih ke arah bisnis gitu. Nah, jadi kita perlu lebih aware terhadap ini sebenarnya, keakuratan penggambaran mental illness yang ada di film gitu, bahwa tidak semua film itu memberikan gambaran yang akurat. Jadi menanggapinya gimana? Sebenarnya saya berharap dari adanya nanti kelas psikologi film tuh banyak teman-teman S1 psikologi yang jadinya mengedukasi gitu, bahwa hal ini akurat loh, hal ini enggak akurat gitu. Jadi orang pas nonton film ibaratnya enggak terbawa arus
Iya,
story
betul,
gitu ya.
betul.
Tapi tahu ada yang benar, ada yang enggak gitu. Harapannya sebenarnya ke sana. Tapi selama itu belum terjadi, ketika teman-teman nonton film, jangan lupa fact checking lagi lah ibaratnya ya. Jadi habis nonton film Joker misalkan, terus Joker misalkan depresi gitu di situ. Cek lagi ah di mungkin di Google gitu. Emang depresi itu apa aja sih cirinya gitu. Terus sebenarnya kalau diagnosa depresi itu emang bisa ya kita inikan dari diri kita sendiri atau sebenarnya butuh profesional gitu. Jadi kita perlu lebih aware aja bahwa memang film ini ada tujuan entertainmentnya gitu, nggak seluruhnya edukasi. Jadi kita perlu abis nonton film, kalau saya biasanya suka gini, cari fakta penting gitu dari film ini, apa yang true, apa yang enggak gitu misalkan. Itu membantu kita buat lebih balance, punya pandangan yang
Iya, ya,
balance
betul,
gitu
betul.
tentang mental illness. Gitu Pak Bagas.
Oke, ternyata memang film itu menjadi salah satu senjata yang paling ampuh ya Kak ya, untuk menyebarkan pesan-pesan ya. Secara general ya, semua pesan-pesan pun lebih mudah gitu, karena memang orang mencari itu dan menggunakan itu gitu ya, dengan
Benar.
berbagai macam tujuan gitu. Tadi teman-teman juga mungkin udah dengar ya, Kak Irda juga udah menyampaikan bahwa everything is business in film gitu ya. Tujuan mereka adalah bisnis gitu ya. Inputnya film, outputnya uang gitu kan. Jadi ketika film itu dibuat ya pasti memang tujuannya adalah untuk producing money gitu. Punya menghasilkan uang gitu. Nah, bicara soal film tadi Kak Irda juga menyebutkan sebenarnya kita itu nonton film itu ada maksud, ada tujuan, ada motif lah ya Kak, ada motivasinya, ada dorongan dalam diri sebenarnya akan menggunakan film itu untuk apa gitu.
Betul.
Fun fact aja sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa kayak terorisme dan sebagainya kalau diinterogasi itu Kak sama polisi, ya saya nonton dari YouTube bikinnya gitu. Saya baca dari sini, jadi betapa betapa orang itu punya maksud dan tujuan dan bisa menjadikan film itu sebagai bahan motivasi dia untuk melakukan sesuatu gitu kan. Pengaruh lagi ke psikologis dia. Nah, Kak Irda, kalau orang punya intention atau punya sesuatu tujuan untuk nonton film gitu ya. Sebenarnya seberapa pengaruhnya sih Kak film itu untuk kesehatan mental kita? Apakah itu efektif untuk kita nih yang lagi stres gitu, atau kita yang lagi gundah gulana gitu dengan nonton film bisa mereda gitu, atau apa sih efek psikologis dari nonton
Nonton
film
film.
itu?
Oke. Efek psikologis dari nonton film. Nah, ini menarik ya. Kalau tadi kita bicara bahwa ternyata film itu efektif mengedukasi kita atau membuat kita aware terhadap hal-hal yang sifatnya psikologis. Nah, berarti ini kaitannya dengan bisa nggak sih film itu jadi sebuah apa ya, kayak alat intervensi atau mungkin jadi alat untuk self help ya, terapi, ibaratnya terapi kecil-kecilan yang bisa dilakukan sendiri gitu untuk membuat kondisi kesehatan mental kita lebih baik. Nah, sebenarnya kan kaitan psikologi sama film itu belum banyak yang nyari gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya pengaruhnya secara riset dan lain sebagainya. Tapi dari beberapa informasi yang saya kumpulkan gitu ya dari riset-riset, ternyata banyak banget efek-efek yang baik gitu dari film. Kalau tadi Kak Bagas sempat nyebutin bisa mendorong orang tadi sampai itu ya,
Iya.
melakukan pembunuhan itu, ya
Iya,
benar,
betul, betul.
benar, benar, benar banget, bahwa peristiwa itu ada dan bahwa film itu bisa jadi hal yang negatif, itu nggak bisa dipungkiri. Nah, tapi sayangnya kita juga kurang menyorot tuh, ada nggak sih film yang sampai misalkan mendorong orang berbuat kebaikan gitu, itu nggak
Iya.
ada kalau dicari di Google gitu. Padahal kenapa nggak dieksplor juga itu bagian itunya gitu ya. Jadi kesannya film itu cuman membuat kita apa buruk. Nah,
Iya.
makanya kalau ditanya aspek psikologis yang baik untuk kesehatan mental, sebenarnya terendahnya kalau habis nonton film kita terhibur, itu terendahnya ya. Terus cari film, oh oke, aku terhibur, aku senang. Itu yang efek terpsikologis yang paling rendahnya lah gitu ya. Selain itu, sebenarnya nonton film pun bisa menjadi coping stres tersendiri. Nah, coping stresnya tuh macam-macam juga ya. Jadi bisa sebagai bahan untuk distraksi. Misalkan distraksi kita dari kehidupan yang memang sudah kejam misalkan. Jadi kadang-kadang kita belum siap gitu ya menghadapi perasaan atau pikiran negatif yang terus muncul, terus kita akhirnya ah nonton TV seri dulu deh 5 season misalkan. Habis itu baru saya menghadapi lagi hidup saya gitu ya. Jadi itu makanya dia ada efek escape-nya gitu. Jadi ada efek kita bisa melarikan diri dulu dari masalah ketika masuk ke dunia film itu gitu. Yang lain juga sebenarnya film ini udah dijadikan intervensi Kak Bagas, namanya
Oh,
sinema terapi.
udah ada intervensi ya malah ya, kayak udah
Ada.
sejenis terapi gitu ya berarti ya.
Iya, jadi sejenis terapi. Nah, cuman saya nggak tahu ya apakah dia udah evidence based sama kayak terapi-terapi yang udah besar ya, kayak CBT gitu kan, itu udah besar yang udah terbukti.
Iya.
Sinema terapi ini, tapi risetnya udah banyak dan udah dilakuin. Tapi yang saya tangkap adalah film ini sangat bisa digunakan sebagai apa ya, kayak pendamping terapi yang memang udah jelas gitu ya. Kayak misalkan kita mau pakai CBT, tapi terus kliennya misalkan suka film nih, kita bisa pakai film ini. Kan kadang-kadang kalau dalam terapi suka disuruh baca buku ini deh gitu ya. Nah, daripada buku mungkin lebih efektif coba deh tonton film ini gitu. Misalkan
Lebih
orangnya
atraktif gitu ya.
iya benar, dan misalkan dia punya masalah anxiety, dia nggak berani ngobrol sama perempuan gitu misalkan, kita bisa kasih langsung misalkan kamu coba deh misalkan nonton film dengan judul ini, terus lihat di menit kesekian ada ketika laki-laki coba berbicara dengan perempuan, coba deh kamu lihat gimana cara dia bicara. Jadi kita bisa langsung ngasih contoh perilaku gitu loh ke dia. Itu bisa bisa juga misalkan untuk klien-klien yang kurang open, itu kita bisa tanya gitu, kamu suka film apa? Terus suka film ini gitu misalkan. Oh iya, kamu ngerasa relate-nya sama tokoh yang mana? Sama tokoh yang ini kenapa gitu kan? Soalnya tokoh yang ini tuh begini, bisa jadi, bukan bisa jadi sih, memang secara ininya orang jadi lebih mudah terbuka. Kenapa? Karena dia nggak harus langsung bilang saya punya masalah ini gitu, tapi bisa bilang dari tokoh ini saya relate dengan masalah ini, jadi nggak apa ya, nggak malu gitu untuk
Iya,
membuka diri.
benar-benar.
Nah, jadi sebenarnya manfaatnya tuh udah cukup banyak sih untuk kesehatan mental.
Menarik banget ya, ternyata banyak banget ya kalau dikulik-kulik ternyata sisi
Iya.
psikologi dari sebuah film tuh banyak banget gitu ya.
Banget. Ini masih cuplikan-cuplikan aja padahal ya, Kak Bagas ya.
Iya, betul-betul nggak expect gitu ya ternyata. Wah, sebenarnya banyak kejadian di sekeliling kita yang itu terpengaruh oleh film justru ya Kak ya.
Iya,
Banyak banget.
benar.
Mungkin kalau teman-teman semua update gitu ya, up to date sama dulu pernah ada mungkin sekitar tahun 2020 2021 di mana waktu itu film Joker lagi naik-naiknya gitu ya, dan ada kejadian pembunuhan di kereta Jepang yang dia pakai topeng
Iya.
Joker dan terinspirasi dari Joker ternyata gitu kan.
Benar, benar, benar. Iya, saya juga nonton itu.
Itulah bukti bahwa sebenarnya film itu bisa berpengaruh ke unsur psikologis kita gitu ya. Bahkan saya sendiri pun kadang juga terpengaruh oleh film, Kak Irda. Terpengaruh
Oh
oleh film
gitu.
kan?
Gimana tuh Kak
Iya.
Bagas?
Jadi kalau saya tuh suka banget sama drakor yang temanya kedokteran-kedokteran. Jadi Good Doctor, Hospital Playlist gitu ya, terus Hospital Ship dan sebagainya gitu ya. Jadi pengen gitu, aduh Kak, pengen deh jadi dokter gitu, pengen deh bisa operasi, pengen deh bisa, jadi tertarik sebenarnya dulu sampai lucunya dulu sampai pengennya masuk ke dokteran gitu ya, sampai nyari, padahal saya IPS Kak, jadi nggak bisa sebenarnya masuk ke dokteran, dokteran sampai saking gilanya gitu ya, pengen masuk ke dokteran, aduh cari ke dokteran di Prancis deh, karena di Prancis nggak bisa apa bebas gitu mau IPA mau IPS. Saking ininya, saking aduh, gue pengen banget dia masuk ke dokteran. Kalau ditanya inspirasinya apa? Bukan
Dari
dari
film.
keluarga, bukan lebih dari film.
Iya,
Pengen banget
benar-benar.
gitu jadi dokter ini, dokter di IGD, dokter ini. Jadi saking terinfluensi oleh film gitu. Tapi
Iya.
back then setelah filmnya udah nggak saya tonton gitu ya, udah nah kelalang keliling buah, semua kerjaan udah dipegang gitu, film sudah tertinggal kan, akhirnya
Kembali
motivasi
ke
itu hilang.
realita.
Iya, betul. Betul. Jadi kayak oh, ya udahlah, realita realistis saja lah, nggak mungkin juga ngambil kuliah ke Prancis, emang duitnya dari mana gas gitu kan. Jadi
Sampai
sampai
segitunya ya,
segitunya
ternyata.
dari sebuah film gitu. Dan saya juga ternotis tadi ya sama Kak Irna ngomong, ternyata sebenarnya kalau masalah kebaikan itu jarang banget diekspos media. Jarang banget. Jarang banget. Tapi kalau masalah keburukan, waduh, itu banyak sekali yang ini, yang menyorot gitu ya.
Nyorot, benar.
Nah, Kak
Jadi
Irna,
kayak ini kan, jadi kayak sorry sorry Kak Bagas, dipotong
betul-betul.
jadinya.
Gimana, Kak Irna?
Iya, jadi benar terkait banyaknya film apa banyaknya hal negatif yang disorot dari film. Jadi pun arahnya juga kayak misalkan anak kecil tuh nanti gampang kepengaruh agresi gara-gara film. Jadi lebih nyorotnya ke arah sana
Iya,
gitu.
betul, betul, betul.
Daripada sebenarnya banyak kan tokoh-tokoh yang positif membawa sifat-sifat atau nilai-nilai value bagus, kenapa enggak itu gitu yang dikasih guidance, bukan
Iya.
guidance untuk jangan nonton film ini, jangan nonton film itu. Mendingan guidance-nya tonton dong film ini karena ada karakter ini loh, sifat-sifat yang ini tuh bisa ditiru sama anak kecil gitu misalkan.
Iya,
Itu
betul-betul betul. Kenapa nggak seperti itu aja ya? Justru kadang kita cenderung malah membatasi akhirnya gitu. Kan
betul.
anak semakin dibatasi semakin tergiur, dia kan semakin mencari ya kayak.
Siap.
Nah, sebenarnya kalau masalah film ini Kak, saya jadi ingat karena kebetulan saya lagi analisis kasus juga. Jadi dulu mungkin Kak Erda sempat notice atau sempat dengar berita ini ya. Jadi ada anak usia 15 tahun dulu banget ya. Ini kejadian tahun berapa saya lupa deh. Mungkin 3 tahun apa 4 tahun yang lalu. Jadi si anak ini usia 15 tahun membunuh anak balita usia 5 tahun. Dia membunuh usia balita 5 tahun gitu ya. Padahal itu teman main dia, itu teman
Yang
main dia.
dimasukin lemari itu bukannya?
Iya Kak, setelah
Oh iya tahu.
diinterogasi polisi kan ternyata karena dia mencontoh film
Terinspirasi.
Slenderman gitu kan,
Ya,
sama
ya, ya, ya.
film apa tuh saya lupa tuh satu lagi.
Betul.
Pokoknya yang unsurnya kekerasan juga gitu. Slenderman, ah sama Chucky, film Chucky, boneka
Caki, iya
Chucky.
benar. Iya.
Karena terinspirasi itu gitu. Nah sebenarnya saya jadi mau mempertanyakan gitu kan. Sebenarnya batasan usia yang tepat bagi anak untuk menonton film atau film apa saja sih yang tepat untuk membangun psikologis anak, karena ya kita jujur-jujuran aja nih Kak ya. Kalau di barat gitu ya, usia filmnya 15 plus tapi mereka udah ada adegan ciuman gitu kan. Sedangkan itu nggak bisa diterima di norma budaya Indonesia gitu kan. Kita jadi bertanya-tanya sebenarnya ini mau nggak mau tetap aja nih jadi terinfluence anak-anak ini kan. Nah sebenarnya batasan usia yang tepat gitu ya untuk mengedukasi anak dan film yang seperti apa sih yang tepat untuk anak, Kak Irna?
Oke, terkait batasan usia, sebenarnya ini tuh udah diatur oleh lembaga-lembaga film ya, sebenarnya kan udah ada rating-rating yang memang itu udah disesuaikan oleh umurnya. Jadi memang sebenarnya kalau mau idealnya berarti kita harus mengikuti panduan umur itu. Jadi misalkan kayak kemarin sempat heboh juga tuh Kak Bagas yang waktu film Doctor Strange ya, katanya banyak anak-anak kecil yang dibawa buat nonton itu karena kan anggapannya superhero gitu loh, masa sih ada hal-hal negatifnya gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya ratingnya 13 plus dan ternyata based on riset juga superhero itu walaupun banyak hal yang baik tapi unsur violence-nya itu yang bisa diserap gitu ya sama anak kecil, makanya di rate untuk 13 ke atas. Jadi sebenarnya idealnya adalah tontonlah film sesuai rating usianya. Tapi sebenarnya kalaupun tidak ideal ya, anggaplah misalkan ibu-ibu di Indonesia ini ada yang bawa anaknya untuk nonton superhero atau kadang-kadang dibawa nonton film-film yang usia dewasa, ya itu bukan akhir dunia juga sih gitu. Nggak karena satu tontonan film anak itu menjadi agresi. Jadi yang harus diingat adalah sebenarnya jumlah paparannya. Jadi apakah si anak ini terpapar dengan intens gitu ya terhadap tontonan-tontonan agresi. Dan itu bukan hanya film bioskop, bukan hanya film yang di TV. Jangan lupa ada YouTube.
Wah,
Jangan
iya,
lupa
betul-betul.
orang tuanya di rumah gimana gitu ya. Jangan lupa ada buku, ada teman-teman sekitar yang mungkin berkata kasar gitu. Jadi
TikTok apalagi, Kak? Udah masuk nih, Kak.
TikTok, nah benar ya. Jadi film, jadi ibaratnya kalau bawa anak film ke bioskop, misalkan satu kali nonton superhero, nggak usah langsung ngerasa, aduh saya orang tua nggak baik, nggak juga, gitu, bukan akhir dunia. Nah, yang penting sebenarnya adalah apakah anak diajak berdiskusi tentang konten yang dia tonton sebenarnya itu. Jadi kalaupun ada tayangan agresinya, ajak diskusi anak, apa sih yang dia pahamin dari itu, gitu. Terus kita bisa jelasin, itu nggak baik loh, walaupun dia superhero misalkan ya. Terus dia pakai kekuatan untuk memukul musuhnya, tapi memukul itu sebenarnya nggak baik, walaupun ke musuh gitu. Dan bisa kita kasih tahu juga kan bahwa ini tuh nggak real ya nak, gitu ya. Ini tuh film gitu. Kalau di film kita mukul musuh itu nggak apa-apa misalkan, tapi kalau di dunia nyata nggak kayak gitu gitu. Bisa masukin mulai nilai value-value yang lain di situ. Jadi batasan usia idealnya sih ngikutin itu ya, ngikutin panduan. Tapi kalaupun ibu-ibunya nggak bisa ideal nih, orang tuanya nggak bisa ideal, sebenarnya yang terpenting adalah pendampingan dan diskusi gitu.
Iya, benar banget. Karena ya balik lagi tadi ya, seperti yang teman-teman udah dengar, kalau ternyata film itu sedikit banyaknya mempengaruhi kita gitu ya. Dan mungkin di antara teman-teman yang dengar podcast ini juga mungkin akhirnya nanti jadi tergerak pengen cerita gitu ya. Iya Kak, adik saya setelah nonton film ini jadi seperti ini gitu, jadi nyontoh superhero-nya gitu. Atau bahasanya, nah biasanya yang paling ketara itu bahasa ya Kak.
Oh,
Tiba-tiba
iya.
berubah gitu ya, dia abis nonton ini kok tiba-tiba ngomong sama saya jadi begini gitu kan.
Iya,
Itu
benar.
ketara banget tuh Kak biasa itu. Nah, Kak Irda, sebenarnya kalau ngebahas psikologi film ini besar dan sangat banyak aspek yang bisa kita lihat ya. Dan mungkin teman-teman tadi juga udah dengar dari secuil gitu ya tema yang kita ambil gitu ya, psikologi film bahas apa aja gitu dan apa hubungannya dengan kesehatan mental. Wah, ternyata banyak banget ya, kita sudah terpengaruhi oleh film gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir untuk Kak Irda nih, sudah nggak terasa udah 30 menit lebih kita menemani teman-teman semua di ruang dengar podcast Berbagi Cerita.id. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa memaintain diri kita ataupun orang lain agar pengaruh film ini yang kita ambil yang baik-baiknya aja deh, yang buruk-buruknya kita buang dulu gitu. Bagaimana caranya supaya kita memaintain diri kita? Karena takut juga dari film nanti tiba-tiba nonjoknya taunya kayak di Doctor Strange gitu kan, oh nonjoknya jadi keras banget gitu kan, atau mukulnya kayak mukul palu Thor gitu kan. Nah, gimana Kak cara kita memaintain diri kita?
Kalau tadi kita bicara anak-anak, tentunya memang lebih sulit ya. Jadi makanya kalau anak-anak tentunya akan butuh panduan dan bimbingan dari orang tua. Nah, tapi kalau orang dewasa nih, sebenarnya orang dewasa itu sudah paham bahwa film ini nggak real gitu ya, bahwa film ini bukan kenyataan. Cuman kadang-kadang memang kalau nonton kan suka terbawa perasaan ya,
Iya,
kayak
betul.
aduh kayak pengen misalkan nih apa ya, gimana penggambaran cinta atau marriage ya di dalam sebuah film. Kalau kita nonton film yang tepat sih okay ya gitu, tapi kalau nonton film-film biasanya romcom ya
Iya,
yang
iya.
indah-indah gitu ya, happy ending gitu ya, kalau kita terpapar itu gitu ya terus-menerus, lama-lama kan kita bisa punya cara pandang yang nggak realistis, misalkan tentang cinta, kayak misalkan aduh laki-laki yang saya kenal kok nggak kayak yang di film gitu, pasti ada unsur-unsur kayak pasti ada deh gitu, atau aduh saya pengen dong gitu dinyanyiin, dibawain bunga kayak di film itu gitu. Padahal kalau di realitanya kan aduh hal-hal yang seperti itu tuh jarang sekali terjadi, kecuali misalkan pasangannya juga suka nonton film gitu ya, dan memang
Benar-benar.
dia punya personality yang romantik gitu. Jadi emang penting banget untuk kita menyadari film itu tuh punya aspek yang emang didramatisir. Itu yang harus kita ingat gitu, dan tontonlah, kalau saya suka ngasih sarannya, banyak-banyaklah justru nonton film dari berbagai genre, dari berbagai jenis. Jadi kalau misalkan biasa nonton romcom, jangan terpapar sama romcom aja gitu. Jadi kan cuman ngelihat satu perspektif gitu kan. Tapi nonton juga mungkin dokumenter ya, nonton juga genre yang lain. Nonton mungkin kalau misalkan biasanya romcom, nonton yang drama. Jadi biasanya kalau drama kan nyeritain yang susah-susahnya, yang sedih-sedihnya gitu ya. Jadi tahu juga, oh gitu ya gitu. Jadi sebenarnya sama kayak baca buku. Baca buku yang bagus gimana? Kalau kita bisa baca banyak buku sehingga dapat banyak perspektif ya, sehingga akhirnya kita bisa memilah, oh yang ini tuh ternyata nggak masuk akal deh gitu. Yang ini tuh ternyata yang kayak gini tuh lebih balance. Jadi kita punya pandangan yang lebih balance terhadap apa yang kita tonton. Itu sih, Kak Bagas.
Oke, berarti kita notes ya sama-sama teman-teman di sini bahwa penting untuk melihat realita dan balance dalam melihat sesuatu gitu ya. Jangan sampai, ah saya pengen kayak itu dapat pasangannya seperti itu gitu ya. Saya juga lihat di TikTok Kak, kadang ada cuplikan film gitu yang dipotong masuk ke TikTok, terus komentarnya, aduh pengen banget deh jadi punya pasangan kayak gitu gitu. Jadi terpengaruh juga gitu realitas diri kita gitu ya. Nah, teman-teman semua, tadi mungkin kita udah bahas panjang lebar tentang pengaruh film terhadap kondisi psikologis kita. Tapi ada satu pembahasan yang teman-teman belum tahu nih. Nah, mungkin tadi kita ngebahas apa sih kaitan film dan psikologi, tapi kita belum membahas lebih dalam tentang psikologi film itu sendiri apa. Mungkin FYI untuk teman-teman semua yang dengar podcast ini, sudut pandang psikologi maupun pembahasan psikologi itu tidak melulu hanya soal psikologi klinis, pendidikan, industri organisasi. Tapi banyak hal yang bisa kita bahas dari sudut pandang psikologi. Ada psikologi sosial, psikologi perkembangan, mungkin ada psikologi seksual dan sebagainya. Dan salah satunya adalah psikologi film ini. Nah, teman-teman, kita nanti akan di lain waktu, di lain kesempatan, kita akan membahas bersama tentang apa sih itu psikologi film dengan para pendiri pelopor psikologi film di Indonesia gitu ya. Nah, jangan ketinggalan nanti pembahasannya dan selalu stay tune di podcast kita supaya teman-teman nggak ketinggalan info nih. Nah, mungkin itu saja untuk podcast kita di seri kali ini. Kita udah bahas banyak sekali tentang keterkaitan film dan kesehatan mental, dan kita juga udah dapat insight nih dari Kak Irda mengenai psikologi dan kaitannya dengan film. Nah, selama ada manusia, maka disitulah ada psikologi bisa berperan di dalamnya. Maka dari itu sangat banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita bahas nih dari sudut pandang psikologi. Nah, di segmen terakhir ini, saya dan juga Kak Irda ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman yang sudah rela mendengar obrolan-obrolan kami, dan juga terutama kepada narasumber hebat kita yang sudah menyempatkan hadir di sore hari ini, Kak Irda Zahra, MPSI Psikolog, yang sudah membagikan ilmu pada kita di sore hari ini. Nah, mungkin sebelum kita closing closing penutupan nih ya, Kak, saya mungkin ingin mendengar sedikit closing statement deh dari Kak Irda. Kayaknya nggak lengkap kalau di awal udah berat-berat, nggak ada pemanis untuk dessert penutupnya. Mungkin Kak Irda, saya berikan kesempatan untuk memberikan closing statement. Silakan Kak Irda.
Makasih Kak Bagas. Mungkin terakhir, saya cuma mau bilang bahwa film itu bisa lebih dari sekedar entertainment ya. Jadi film itu adalah jendela kita, sama kayak buku sebagai jendela ilmu, film itu juga bisa jadi jendela kita untuk melihat perilaku manusia dan gimana sih human nature-nya kita. Gitu aja. Thank you berbagi cerita. Thank you Kak Bagas untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih.
Oke deh, terima kasih juga ya Kak Irda sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Kita ingat bersama bahwa film itu bisa menjadi jendela bagi pemikiran kita. Bahwa dari film itu kita bisa belajar banyak hal dan bisa membahas banyak hal. Saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Kak Irda untuk penyampaian ilmunya kepada kita semua di podcast berbagicerita.id di series Mental Health Talk. Gak terasa ternyata sudah 45 menit lebih nih kita menemani teman-teman di podcast kita. Dan sampai jumpa di episode-episode lainnya yang gak kalah menarik. Terima kasih dan goodbye semuanya. Bye-bye.